radio kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Saatnya Anda dengarkan program Indonesiana, pusat kabar aktual seputar sosial, budaya, lingkungan, dan problematika di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sania. Senang sekali saya Fitri Kirina kembali hadir menemani Anda dalam Radio Talk program Indonesiana di siang hari ini. Dan disinilah ruang berbagi ilmu, inspirasi, dan solusi untuk berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, khususnya bagi masyarakat pesisir dan pecinta lingkungan nih ya, yaitu strategi pelestarian dan pengembangan budidaya ikan endemik. Nah, ikan endemik ini merupakan kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Di satu sisi, ikan endemik memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai ancaman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten nih di bidang perikanan dan kelautan, yaitu Ibu Lady Diana Kartiono SPI MSI sebagai dosen Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Luwuk. Assalamualaikum Bu Lady.
Waalaikumsalam Mbak Fitri.
Oke, iya. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu Lady?
Alhamdulillah kabar baik.
Baik,
terima
sehat,
kasih
ya.
Banyak having me di sini.
Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di Radio Talk Insania FM Network. Dan Ibu Lady ya, jadi langsung nih ya kita bahas nih ya ke topik kita ya. Jadi sebelum kita masuk nih Ibu Lady bicara lebih jauh nih mengenai strategi nih ya pelestarian dan pengembangan ikan endemik ya, mungkin Bu Lady bisa dijelaskan terlebih dahulu apa nih sebenarnya ini yang dimaksud dengan ikan endemik nih Bu Lady, karena mungkin sebagian Sahabat Sania ya, pendengar Insania FM belum tahu nih apa sih sebenarnya ikan endemik. Silakan Ibu.
Iya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi ikan endemik ini adalah ikan yang hanya ada di suatu daerah. Terbagi dari beberapa ya jenis-jenis ikan ini. Tapi ikan itu ada yang endemik, kemudian ada yang natif. Natif itu adalah ikan asli kita, tapi masih terdapat di tempat lain. Tapi kalau endemik benar-benar hanya terdapat di satu daerah itu. Asal muasalnya benar-benar hanya satu daerah itu, gitu, satu tempat itu, satu perairan itu khususnya untuk ikan. Kemudian ada namanya lagi invasif. Nah, ikan invasif itu adalah ikan yang didatangkan. Contohnya ikan nila, ikan beberapa ikan-ikan jenis lain yang didatangkan dari luar gitu. Kesini ada lagi Cerax coordinatus itu lobster air tawar gitu. Itu adalah yang didatangkan. Kalau yang endemik benar-benar yang memang hanya ada di satu tempat itu dan wilayahnya terbatas gitu. Penyebarannya terbatas. Itu yang dimaksud dengan ikan endemik.
Nah, ini kenapa nih Bu keberadaan ikan endemik ini jadi sangat penting gitu ya, bukan hanya bagi dunia perikanan tapi juga keberlanjutan ekonomi kita nih Bu.
Iya, karena ikan endemik ini adalah kekayaan genetik kita gitu. Jadi seringkali orang berpikir ikan endemik itu hanya sebagai ikon mungkin ya. Tapi sebenarnya ikan endemik itu adalah kekayaan genetik kita yang tidak ada tempat lain gitu. Yang bisa mendatangkan dari segi ekonomi maupun ekosistem, suatu ekosistem gitu. Yang harus benar-benar dipertahankan sebenarnya. Seharusnya benar-benar baik dari habitatnya sampai ke pelestarian budidayanya gitu.
Begitu ya. Nah, sekarang nih Bu, nih kan banyak nih orang ngelihat bahwa melihat ikan nih hanya sebagai komoditas ekonomi aja nih ya untuk dikonsumsi gitu. Nah, menurut Bu Lady benar nggak nih cara pandang kayak gini nih? Justru seperti itu justru jadi apakah jadi tantangan nih dalam dunia upaya pelestarian kita nih?
Ya, jadi keberadaan ikan endemik ini sendiri itu tadi kekayaan genetik, kemudian dia juga menjadi rantai. rantai dari makanan, rantai dari ekosistem gitu ya. Jadi apabila dia terputus, maka akan hilang beberapa hal lagi gitu. Ekosistem yang ada di perairan itu, khususnya untuk perairan ya, kalau kita bicara soal ikan, itu akan hilang. Begitu pula kalau misalnya di hutan dan lain-lain, ekosistemnya ketika ada satu organisme yang hilang, maka akan hilang rantai makanan itu gitu. Apabila contohnya burung hantu ini misalnya ya, yang dekat dengan kita, burung hantu kemudian banyak ditembak dan kemudian mulai menurun ya populasinya. Yang terjadi adalah banyak tikus-tikus di sawah gitu. Jadi itu adalah suatu
rantai
ya, rantai ekosistem gitu. Nah, begitu juga dengan ikan-ikan endemik kita gitu. Orang-orang melihatnya sebagai nilainya ekonomis gitu ya, hanya untuk dengan secara ekonomis ditangkap dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga menjaga gitu. Dia mempunyai peran sebagai penyangga atau penjaga ekosistem. Sehingga dia memang benar-benar sangat penting, baik ikan hias yang dikonsumsi, baik ikan endemik atau ikan yang dikonsumsi maupun sebagai ikan hias.
Oke, jadi kalau ngelihat potensi yang dimiliki di daerah kita nih khususnya ya, ini peluang apa nih yang sebenarnya bisa dikembangkan dari keberadaan ikan endemik ini nih, Bu?
Iya, Mbak Fitri. Kita ini berada di Sulawesi. Gitu ya. Jadi sepanjang dari tahun 2018 sampai sekarang, itu kita kedatangan banyak sekali peneliti dari luar. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Stanford. Saya kemarin menemani 1 tahun full peneliti dari Stanford. S3-nya dari dia memang orang Amerika, kemudian dia kuliah di Stanford, ambil S3-nya, dan dia kesini selama 1 tahun penuh untuk penelitian. Kemudian ada yang dari Jepang juga, kemudian yang dari Prancis, banyak sekali yang memang benar-benar mereka datang dan belajar di daerah kita di Sulawesi, khususnya untuk ikan ya kalau di saya. Itu karena di Sulawesi itu punya banyak sekali ikan-ikan yang baik endemik maupun yang natif begitu, asli kita gitu. Potensinya sangat besar, kita punya sangat besar potensi di sini. Kita juga ini daerah Wallacea ya. Karena Asia dan Australia, ini kita daerah Wallacea. Ini kita ikannya banyak sekali Mbak Fitri, banyak sekali ikan kita di sini, baik ikan konsumsi maupun ikan-ikan hias. Jadi potensinya besar. Selain untuk dijual, juga sebagai pariwisata.
Iya, betul gitu,
ya. Jadi sebenarnya kita Sulawesi ini luar biasa sekali
potensinya,
biodiversitinya luar biasa.
Oke, menarik sekali ya Sobat Sania. Jadi ikan endemik ini bukan sekedar sumber daya alam saja, tapi juga bagian dari identitas daerah yang memang harus dijaga bersama nih Bu ya.
Benar sekali.
Terutama kelestariannya ya kan. Nah, sekarang nih Bu, masuk di tantangan pelestariannya nih Bu ya. Jadi kalau melihat kondisi sekarang nih, gimana nih gambaran keberadaan ikan endemik di lapangan nih? Apakah populasinya masih relatif aman atau justru mulai mengkhawatirkan? Silakan.
Iya Mbak Fitri, saya pengen sekali menjelaskan tentang ikan endemik kita, khususnya banggai cardinal fish atau kita sebut dengan capungan banggai. Untuk capungan banggai ini ikan hias. Jadi Mbak Fitri, ikan hias kita, ikan hias yang ada di banggai ini, dulunya banggai itu masih satu ya, tiga banggai ini masih jadi satu. Nah, ikan hias ini pernah menggemparkan dunia, ikan capungan banggai ini. Jadi ceritanya itu panjang banget nih, tapi saya coba singkat ya, untuk mengetahui seberapa pentingnya dan perhatian dunia terhadap kita sebenarnya. Jadi capungan banggai ini itu pertama kali ditemukan itu tahun 1922. Kemudian yang temukan itu adalah Kauderni namanya. Nah, kemudian dia simpan, dibawa pulang, kemudian dia simpan di museumnya. Setelah bertahun-tahun kemudian, di tahun 1933 itu seorang peneliti Belanda namanya Commons itu mengambil sampel tersebut, kemudian dia identifikasi. Dan setelah dia identifikasi, dia dapati bahwa ikan ini benar-benar tidak ada di tempat lain. Hanya ada di tempat yang ditemukan gitu. Kemudian tersimpanlah data tersebut, kemudian menjadi data ilmiah, diidentifikasi dan klasifikasi keseluruhannya. Kemudian di tahun 1992 itu baru pertama kali itu ada seorang peneliti nama Gerald Allen itu datang lagi ke Indonesia dan datangnya ke Banggai, kemudian melihat bahwa ikan ini, dia menemukan ikan itu. Jadi ketika dia datang, ada seorang penyelam namanya Karl Müller. Mm-hmm. Itu dia bawa ke tempat ikan ini gitu. Dia bilang di sini ada ikan yang lucu sekali, unik sekali gitu. Yeah. Kemudian mereka lihat dan si Gerald Allen ini mengira itu adalah ikan baru yang ditemukan gitu. Yeah. Setelah dia bawa pulang dan dia identifikasi, oh ternyata sama dengan yang punya oleh Commons di tahun 1933 yang diidentifikasi tadi. Kemudian di tahun 1994 dia mulai mempublikasikan penemuan tersebut. Si Gerald Allen ini ya, dia publikasikan dengan nama Pteropogon cauderni, karena cauderni yang pertama kali menemukan Command 1933 karena diidentifikasi 1933 ya. Kemudian di tahun 1998 Bu Fitri tahu itu booming banget. Sampai-sampai banyak sekali hobis dari luar negeri itu semua mesannya ke Indonesia. Indonesia langsung secara otomatis terkenal dengan ikan capungan banggai ini atau disebut umumnya BCF atau banggai carnal fish. Gitu. Tahun 1998 setelah booming dan diprediksi ini akan menjadi overfishing ya, pengambilan yang terlalu berlebihan di alam. Kemudian si Gerald Allen ini mulai khawatir. Karena dia khawatir bersama ada peneliti namanya Fageli, mereka khawatir dan mereka kemudian mengusulkan ikan ini terancam punah dan masuk ke IUCN, itu daftar red merah, apa daftar merah red list, bahwa ikan ini terancam punah dan tidak bisa lagi diperjualbelikan secara bebas gitu. Artinya apa? Kita di Sulawesi nelayan banggai kita itu kehilangan mata pencarian dong kan, betul. Dari luar negeri datang nih orang banyak beli gitu, nelayan kita ibaratnya tiba-tiba mendapatkan pekerjaan baru nih gitu, dengan jumlah ikan sekian banyak dan sebagainya. Tapi kemudian diusulkan untuk tidak boleh lagi dijual.
Iya.
Ya, akhirnya masuklah dia di red list, endangered, terancam punah. Kemudian mereka usulkan lagi untuk di namanya itu ada CITES, itu adalah suatu peraturan dunia di mana ketika dimasukkan ke appendix 2 namanya, itu berarti ikan ini benar-benar dalam pengawasan, tidak boleh perjualbelikan secara bebas. Dari situ Indonesia baru sadar. Dan itu terjadi 2007. Jadi kita cukup lalai berapa lama tuh, 1998 sampai 2007. Nah, di 2007 Indonesia baru sadar. Indonesia tolak bahwa tidak boleh masuk ke dalam appendix 2 tadi di CITES itu. Kemudian berlalunya waktu masih terjadi overfishing, penangkapan terus-terusan. Di tahun 2016 mereka kembali mengusulkan untuk masuk di appendix 2 dan itu didukung penuh oleh Amerika. Artinya Eropa dan Amerika mendukung penuh ini. Berarti artinya ikan kita ini sudah dibicarakan secara internasional, Mbak Fitri, luar biasa sekali kan. Nah, kemudian di 2016 Indonesia kembali menolak dan Indonesia dari situ mulai benar-benar sadar bahwa ini ikan kita, ini kekayaan genetik kita. Kita harus punya regulasinya. Setelah Indonesia tolak, diberikanlah proposal decision atau alternatifnya, bahwa Indonesia setiap tahun harus melaporkan keberadaan ikan ini. Akhirnya di tahun 2021 Indonesia menetapkan ikan capungan banggai atau banggai carnal fish ini sebagai ikon ikan hias air laut Indonesia. Jadi tuh ikon ikan hias itu hanya ada dua, Mbak Fitri. Yang pertama air tawar, sama air laut. Air tawar itu arwana merah, berasal dari Kalimantan. Dan capungan banggai berasal dari banggai.
Luar biasa ya. Jadi harus bangga dong ya.
Bangga, tercatat secara nasional.
Gitu. Luar biasa.
Iya. Dan kita harus melaporkan setiap tahun apa yang terjadi terhadap ikan ini. Persoalannya pada tahun 2018 setelah ditolak pada saat di CITES itu, Indonesia kemudian diminta untuk membuat peraturan perdagangan terbatas yang menyebabkan akhirnya penjualannya jadi terbatas juga gitu. Sampai sekarang secara ekonomi dia menurun sekali. Padahal dia ini heboh di luar. Tapi secara ekonomi itu saat ini menurun. Tahun 2026 ini menurun, penjualan juga sangat menurun. Selain menurun karena adanya aturan 2018 terbatas tadi oleh pemerintah Indonesia dan juga sebagai ikon ikan hias 2021, kita tidak pernah melihat ada orang pelihara ikan
ikan.
Capungan banggai di rumah.
Enggak ada.
Kalau ada yang pelihara, itu nanti didatangin itu, ini nggak dapat dari mana, kok bisa begini gitu ya. karena tadi perdagangan terbatas,
iya, gitu.
Dan kita juga informasi masyarakat tuh ketika dibilang ini tidak boleh, langsung tidak boleh aja kan,
iya.
Kita tidak mempertanyakan yang boleh berapa banyak,
betul.
Dan lain-lain, hmm. gitu. Akhirnya ikan ini tidak menjadi suatu ikan yang punya nilai ekonomis tinggi lagi,
hmm.
Kita lalai lagi kedua kali,
iya,
sudah
ya?
Pertama lalai kan,
iya.
Nah ini kita kelalaian lagi yang kedua kali,
iya.
Gitu. Kalau arwana merah sendiri itu ikan memang asli dari ikan arwana merah itu ikan asli dari Kalimantan. Dan itu harganya mahal sekali, Mbak.
Iya, betul.
Dan itu bisa banyak sekali dipamerkan di mana-mana.
Iya.
Harganya sudah mahal,
iya.
Dipamerkan di mana-mana lagi boleh. Kok kita nggak boleh,
iya.
BCF kita? Kenapa capungan bangga kita nggak boleh dipamerkan?
Iya, betul.
Karena kita belum secara aktif melakukan budidaya tadi. Dan sayangnya, Mbak Fit, ikan ini karena banyak sekali dikirim ke luar negeri,
iya.
Ini sudah dibudidayakan di Hawaii, di Thailand. Sudah dibudidayakan. Kalau kita terus-menerus lalai, nanti kita kehilangan status endemik kita. Nanti di tempat lain itu udah banyak, kita akan kehilangan status endemik kita. Bagaimana caranya kita mempertahankan status endemik kita?
Betul.
Kita harus tidak boleh lalai yang ketiga kali nih. Kita harus lebih gerak cepat untuk kita melakukan upaya budidaya yang lebih terstruktur.
Iya.
Kemudian tersertifikasi.
Hmm.
Jadi ikan itu ketika ada di akuarium Insania gini, misalnya ya, datang ke sini ya, ada ikannya. Kok bisa ada di sini? Punya sertifikasi dong. Gitu, Mbak Fit. Itu yang dimiliki oleh arwana merah. Gitu.
Sayang sekali ya.
Yes. Kita tidak boleh lalai soal itu. Kemudian kita juga di Sulawesi ini tadi bicara soal potensi, kita punya lagi untuk di Poso, itu ada namanya Mogilogobius saracinorum. Itu di Poso, itu untuk air tawar ya. Itu ada dua. Yang pertama Mogilogobius Amadi, kemudian yang kedua itu saracinorum. Yang Amadi udah habis, udah punah, tidak ditemukan lagi. Dan sekarang tinggal saracinorum. Apakah kemudian kita akan terus-menerus lalai? Sehingga
ini...
Saya senang sekali ketika diajak ngomong tentang ini, greget.
Iya, benar-benar ini jadi harus jadi perhatian kita bersama nih ya, untuk menjaga kelestarian populasi ikan endemik kita, khususnya ikan endemik banggai ya. Dan aduh, sayang sekali, memang masyarakat memang baru sadar pentingnya suatu spesies ketika jumlahnya sudah mulai menurun, sudah mau punah gitu ya. Nah, berarti kita sudah terlambat belum kalau menurut Ibu? Untuk melakukan pelestarian.
Kita sudah lalai, tapi belum terlambat.
Jadi masih bisa.
Masih bisa. Iya. Kita sudah lalai, tapi kita belum terlambat. Populasinya sebenarnya populasinya itu masih cukup banyak di alam. Tetapi kemudian tergradasi itu maksudnya berkurang dengan orang melakukan pemboman ikan. Jadi rusakan terumbu karangnya rusak. Kemudian orang pengambilan yang sembarangan tadi gitu, sehingga populasinya menurun, tetapi masih ada dan masih cukup banyak. Makanya tadi saya bilang bahwa kita lalai tapi belum terlambat gitu. Artinya kita harus mempertahankan pelestariannya secara di alam, kemudian kita melakukan budidaya yang tersertifikasi gitu. Itu masih bisa kita kerjakan, dan juga itu masih sangat mungkin untuk masyarakat sama-sama nih melakukan. Tapi ada yang menarik lagi satu ya, Mbak Fit, terkait capungan banggai ini atau banggai kernelfis ini. Selain dia punya potensi, punya permasalahan internasional tadi, kemudian masalah-masalah perundang-undangan, ekonomi, ada masalah lagi.
Apalagi?
Ketika tiga banggai ini terpisah, maka siapa nih yang akan mengklaim gitu?
Lagi
jadi
ya,
ketika ketika kita di Luwuk nih mulai mempromosikan, oh nanti itu punya siapa, ini punya siapa, secara kelembagaan gitu ya. Kalau menurut saya ikan ini memang benar pertama kali ditemukan itu di wilayah Banggai Laut, Popisi dan Boni Balantak, Boni Baru dan sebagainya. Tetapi itu dulu waktu itu masih satu banggai gitu ya. Tapi it's okay dia berada di mana, selama dia kan kita ini bersaudara nih, tiga banggai, ya kan? Dia it's okay dia awal mulanya berada di mana. Tapi kita sama-sama banggai ini harus mempertahankan itu. Kemudian kita melakukan sesuatu hal yang nyata begitu untuk ikan ini. Itu yang paling penting gitu.
Biasa. Jadi memang peran masyarakat berkolaborasi dengan berbagai kepentingan nih, maksudnya sama-sama deh yang kita memperhatikan ini ikan endemik ini sangat sangat disayangkan kita sudah lalai cukup lama ternyata. Sayang sekali.
Jadi nggak boleh lagi jalan sendiri-sendiri kali ini.
Iya,
ini benar-benar harus jalan sama-sama.
Benar, iya. Nah, ini jadi salah satu solusinya berarti harus pelestarian dan pengembangan budidaya ya. Yes. Nah, ini apakah seluruh ikan endemik ini bisa dibudidayakan nggak sih? Dan atau apa ada tantangan tertentu yang dihadapi dalam pengembangan pelestarian ikan endemik ini, Bu?
Iya, uniknya beberapa ikan endemik atau ikan asli itu memang memiliki tingkat kesulitan tertentu untuk dibudidayakan.
Iya.
Kalau misalnya ikan-ikan yang apalagi yang hasil introduksi dari luar, ikan-ikan yang tadi saya katakan invasif, itu cukup mudah dibudidayakan karena mereka sudah mempunyai cara tertentu melahirkan fenotip kedua, ketiga dan seterusnya yang memang memiliki daya tahan gitu. Itu yang tantangan kita gitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak akan berhasil gitu ya. Karena di tempat lain sudah berhasil. Gitu. Jadi pasti kita bisa berhasil untuk melakukan budidaya ini dengan beberapa mengatasi tantangannya gitu. Oleh karena itu diperlukan banyak sekali kajian dan penelitian terkait itu. Untuk BCF sendiri itu sudah punya kajian lengkap budidayanya dan sudah berhasil di beberapa tempat. Tinggal apakah kemudian ini akan terus dipush ya dari sisi government, dari
didamping,
sisi akademisi, dari sisi masyarakat dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menaikkan branding ini lagi gitu. Seperti itu sih yang utama, sama tersertifikasi tadi. Penting bagi ikan endemik itu untuk memiliki sertifikasi hasil budidaya gitu. Jadi benar-benar ini hasil budidaya gitu. Karena merupakan satu kebanggaan ketika kita ngambilnya, kita punya nih di rumah tapi bukan hasil dari kita ngambil di alam gitu, tapi hasil dari budidaya gitu. Dan Bu Fit, ada satu permasalahan lagi ya ketika kita tidak memperhatikan ikan-ikan kita endemik maupun ikan natif kita ikan asli kita, yang terjadi adalah masuknya tadi invasif ikan-ikan dari luar. Contohnya beberapa jenis udang, kita kan punya windu dulu, begitu masuk ikan yang udang baru dari luar, akhirnya tergilas lah punya kita gitu ya. Nah, ketika masuk ikan nila, saya sering sekali melihat bahkan mereka yang punya wewenang itu misalnya ikan nila dilepas di sungai atau dilepas di danau gitu, itu nanti merusak ekosistem yang ada di situ karena kan dia bukan berasal dari situ gitu. Dan ikan-ikan asli kita, ikan-ikan endemik kita bisa habis misalnya karena itu satu tantangan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada yang kayak lepas ikan di alam gitu ini mereka tuh merasa bahwa sedang melakukan kegiatan yang baik kan, seribu ikan apa gitu dilepas.
Boleh,
tapi harus ikan asli di situ gitu. Jangan ikan dari luar, ikan yang bukan punya kita, terus dilepaskan di situ gitu.
Itu yang belum banyak masyarakat tahu, Bu ya. Jadi harus ada sosialisasi nggak sih, edukasi ke masyarakat nggak sih, Bu, tentang itu ya sebenarnya ya.
Betul.
Nah, jadi, nah kalau Bu Lady ini sebagai dosen Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Lubuk nih, bagaimana peran perguruan tinggi nih dalam mendampingi masyarakat agar budidaya kita nih ikan endemik ini benar-benar jadi usaha yang berkelanjutan?
Yes, untuk saat ini saya sedang meneliti bioekonomi namanya, bioekonomi pada ikan capungan bangga ini. Jadi peran kita dari universitas atau akademisi itu adalah bukan hanya meneliti terkait dari unsur-unsur biologi dan sebagainya gitu ya. Tapi kita juga harus melihat dari biologi itu, bioekonomi itu adalah biologi, ekologi sama ekonominya gitu. Kita harus bisa menghitung gitu. Jangan kita suruh masyarakat nih budidaya terus kita enggak hitung, kita tidak tahu keuntungan mereka berapa banyak ini, terus berapa lama keberlanjutannya. Tapi kita harus hitung. Nah, di situ saya lagi mengembangkan suatu model di mana model penelitian itu akan melihat nanti ikan endemik ini secara biologi, ekologi, ekonominya gimana, keberlanjutannya gimana. Terus di penelitian itu akan melihat, kita akan mengevaluasi time series ya, 10 tahun belakangan dan 10 tahun kemudian yang akan terjadi gitu. Sehingga ketika kita suruh nih masyarakat budidaya, nggak cuma disuruh begitu saja,
jangan dilepas saja ya, tapi didampingi ya,
didampingi dan juga dihitungkan prediksi keuntungan mereka kayak gimana sih sebenarnya gitu, keberlanjutannya.
Biasa ya, memang penting banget memang untuk didampingi nih masyarakat nih Bu ya, dalam budidaya ikan endemik ini. Nah, Nih sekarang yang terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu nih terhadap generasi muda nih dalam menjaga dan mengembangkan potensi perikanan endemik di masa depan nih Bu? Silakan.
Iya, bicara tentang anak-anak muda kita ya saat ini, saya sangat senang menjadi penggerak bagi teman-teman muda kita. Mereka tuh punya banyak sekali kualitas, ya sebenarnya potensi mereka tuh banyak sekali. Mereka banyak paham, apalagi dunia informasi dan sebagainya itu terbuka lebar.
Iya betul.
Gitu. Saya kalau mau nanya makan di mana itu saya bukan nanya ke umuran kita, nanyanya justru ke anak muda makan di mana nih, gitu. Karena mereka banyak sekali informasi.
Betul.
Gitu. Harapannya informasi yang mereka punya ini, keahlian yang mereka punya ini dibarengi juga dengan tadi soft skill.
Iya.
Terhadap merasakan lingkungan lagi gimana sih, gitu. Yeah. Potensi kita lagi habis gimana sih gitu.
Betul.
Itu yang harapan-harapan saya adalah mereka juga mengembangkan sisi-sisi seperti itu gitu. Empati terhadap lingkungan gitu ya.
Yes, itu yang jadi tantangan juga ya sekarang ya di era digital ini. Jadi di satu sisi generasi mudanya terpapar informasi yang update cepat, tapi di sisi lain sosialisasinya apa empatinya sama lingkungan
agak masih minim gitu ya.
Tinggal kita nih yang menyemangati ya, mensupport generasi muda kita untuk ayo perhatikan lingkungan kita. Kalau dirasa memang itu keberadaannya penting, ayo kita lestarikan, kita budidayakan, dan jelasnya pastinya perguruan tinggi akan siap mendampingi Bu ya.
Yes, itu tanggung jawab kita.
Tanggung jawab.
Kan?
Oke. Okay. Oke, Bu Lady, gak kerasa perbincangan kita nih udah ini ya, luar biasa nih penjelasannya Bu Lady nih. Jadi nambah wawasan para pendengar Insania FM ya. Nah, Bu Lady sebagai penutup nih, tadi pesan singkatnya nih sekarang kepada masyarakat nih secara luas ya, untuk para pendengar Insania FM mengenai pentingnya menjaga ikan endemik nih ya sebagai warisan alam, sebagai sekaligus juga sebagai sumber kehidupan yang harus dimanfaatkan secara bijaksana. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih Bu Fit. Ini dari saya ya, bahwa teman-teman semuanya baik yang berkepentingan maupun yang terlibat di situ, yang merupakan penerima manfaat di situ ataupun yang bersinggungan dengan ikan-ikan endemik kita, bahwa kita telah lalai. Kita telah lalai dua kali, tapi kita masih punya kesempatan, peluang ya, kesempatan itu kita masih punya. Teman-teman, kita nggak boleh jalan masing-masing. Kali ini kita harus benar-benar jalan sama-sama. Tidak ada lagi yang mengklaim ini seperti apa, secara kelembagaannya bagaimana. Yang kita perlukan adalah ketika kita mengetahui di situ ada ikan endemik, ada ikan natif kita, asli kita gitu. Mari kita sama-sama memikirkan bagaimana ikan ini dapat bertahan di situ. Baik dari sisi kita menjaga sama-sama ekologinya, kita menjaga sama-sama habitatnya, maupun bagaimana kita pengembangannya gitu. Mari kita sama-sama tidak lagi boleh jalan sendiri-sendiri demi masa depan
demi
anak kita
masa depan.
Akan datang.
Wah, luar biasa, Masya Allah Ibu, kata-katanya ya. Pesan terakhirnya nih buat masyarakat di khususnya di Kabupaten Bangga ini ya. Dan luar biasa penjelasan tadi ya sama Sania tentang ikan endemik ya, khususnya di Bangga ini, wilayah Bangga. Jadi kita punya loh ikan endemik, ikan banggai tadi.
Iya, banggai karnalfis.
Banggai karnavil atau capungan banggai.
Capungan banggai.
Ini yang bisa jadi kebanggaan warga Banggai loh sebenarnya ya. Dan tapi kita tadi, itu tadi yang diceritakan sama Ibu Lady, kalau kita sudah lalai selama beberapa tahun ini, ternyata kita tidak menjaga dan melestarikan ikan endemik ini ya. Jadi ayo kita masih ada, walaupun populasinya sudah sangat ini ya mengkhawatirkan, tapi kita masih punya kesempatan untuk melestarikan dan mengembangkan ikan endemik Banggai ini ya. Ayo kita sama-sama memperhatikan lingkungan kita ya, dan melestarikannya juga sama-sama. Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu Lady atas informasinya, wawasannya nih ya, luar biasa sekali ini, menambah wawasan Saban Sania semua di siang hari ini ya. Terima kasih Ibu, semoga diskusi kita nih memberikan manfaat dan menginspirasi masyarakat ya, untuk bersama-sama jaga yuk kekayaan hayati perairan kita. Oke, terima kasih Ibu Lady, semoga lain kali kita ketemu lagi, mau ya diundang lagi ya.
Iya, mau sekali. Terima kasih banyak.
Iya,
ya,
sama-sama.
Iya.
Oke, sama Sania, itu tadi radio talk kita ya tentang strategi pelestarian dan pengembangan ikan endemik, khususnya ikan endemik banggai.
Terima kasih Anda sudah mendengarkan program ini. Nantikan program kami selanjutnya hanya di Insania FM.